Bez jau pieminētajiem astoņiem atlētiem, kas izpildījuši kvalifikācijas normas startām kontinenta čempionātā telpās, uz Glasgow pošas arī Laura Ikauniece. Zināms, ka daudzcīņā startēs 12 labākās sportistes, ņemot vērā pērnā gada vasarā un šogad ziemā sasniegtos rezultātus. Vieglatlēti Jānis Leits un Elvijs Misans sacensībās Eiropā uzstādījuši savus sezonas labākos rezultātus. Gaidot sacensības Glasgovā, Misans cer, ka izdosies sakoncentrēt visus spēkus un nedomāt par to, ka iepriekšējās sacīkstēs palika tūdaļ aiz godu piedestālu.
Galvenais ir laikam nedomāt par to, kas pagātnē noticis, un pēc ceturtām vietām tas tikai liekas priedzi radīs, un tas galīgi nepalīdz sasniegt augsts rezultāts. Jādomā, tagad ir jauna laika un visam cita situācija, un cits čempionāts, citi dalībnieki, un jākoncentrēs tāpat arī uz to pašu labāko, ko ir sasniegt, un nav tā, ka baigi tagad gludu sezonu iet, un vēl ir daudz, kas jāizdara līdz čempionātam, vēl jāpastrādā ir, lai būtu gatavs čempionātam. Tagad tikko bija Francijā startā. Tīri ņemot vērā visus apstākļus, kas tur notika, tas ir ok. Nesanāca tam, kam bija jāsanāk. Bet labi, ka šodien sacensībās nevis Eiropas čempionāta, vienkārši tas ir pieredze, ko paņemt, lai salikt visus punktus uz i, un tad braukt čempionāti jau var. Tas ir viens no svarīgākiem faktoriem. Ja tu galvais gatavs, tad palielam tu varbūt arī fiziski netik gatavs un sasniegt augsts rezultāts.
Vācijā World Indoor Tour sacīkstēs Karlsruē par gada labāko vieglatlēti atzītā Bukša iekļuva 60 metru fināla astoņniekā, kur spēcīgā konkurence ar polieti Evu Svobodu un nīderlandieti Dafne Šipers atkārtoja labāko personisko laiku. Bukša atzina, ka jau pārvarējusi to stresu, ko izjuta līdz brīdim, kad nebija vēl skrējusi blakus celiņā ar slavenībām, tagad domas tikai par savu skrējienu tehnisko izpildījumu un to, kā pielikt pie starta.
Šis ir pirmais gads, kopš es tā ārzemēs ļoti daudz skrēju un ļoti precizās sacensībās, un tas man tā kā deva ļoti lielu pieredzi, un tas tā kā man visu aizlaid pa gaisu, tā kā tās visas emocijas, kuras varbūt būtu bijušas Eiropas čempionātā skrienot pirmo reizi ar viņām. Tā ir tāda lieliska pieredze pirms Eiropas čempionāta. Es domāju, jau uz Eiropas čempionātu manas emocijas būs citādākas un būs jau pieredze. Noteikti ir ambīcijas, un visi mani ārzemju starti ir pierādījuši to, ka es varu sacensties ar pasaules līmeņa zvaigznēm, un noteikti došanās uz Eiropas čempionātu man būs tāds ceļojums uz, teiksim, uz zvaigznēm, un varbūt būs iespēja izsisties arī tur, un es tā ceru, jo tas tā kā, ir jāizdara viss. 60 metri, tur, ko tu vari izdarīt, to tu vari izdarīt 100 metros, tur jau tu vari bišķi vēl padomāt, kaut ko pamainīt, bet 60 metri ir īsais sprints, un tur viss tas, kas tos darbs ir ieguldīts, to tur arī var redzēt. Protams, arī 100 metri, viņi ir ļoti līdzīgi savā starpā, bet atšķirās, protams, tā metrāža un tas, ko tu vari izdarīt, paspēt tur. Man personīgi 60 metri tā kā nav tas, kas man patīk. Tas ir tīri priekš ātrumu uztrenēšanas vasarai. Labs sākums vasarai.
Kā telefona intervija atzina vieglatlētikas statistiķis Andris Staģis, tad pirmās Eiropas meistarsacīkstes telpās notika 1970. Gadā. Pirmais triumfs šāda līmeņa ziemas sacīkstēs Eiropā bija Jurim Grustiņam 72. Gada Grenoblē 3000 metru skrējienā. Sasaistot sacīkst trīs soli ar mūsdienām, kā arī atceroties, kas kļūpa par pirmo čempionu, kad bija tā iespēja no piedestāla klausīties jau Dievs svētī Latviju, par to Andris Staģis.
66. Gadā Māris Bružiks pirmo reizi kļuva par Eiropas čempionu trīssoliekšanā, pie tam ar tā laika pasaules labāko sasniegumu. Toreiz vēl rekordus neatzina, bet pasaules labākais sasniegums bija 17,54 m. Tad jau nāca lielās politiskās izmaiņas un pēdējo reizi PSRS izlases sastāvā, un tieši Glasgovā, tur, kur šogad notiks čempionāts, Igors Kazanovs kļuva pirmo reizi par Eiropas čempionu 60 metru barjeras skrienā. Pēc diviem gadiem Kazanovs, faktiski kā pirmais Latvijas sportists, klausījās Dievu svētī Latviju pēc viņa uzvaras Eiropas čempionātā arī 60 metru barjeras skrējienā.
Eiropas čempionāts vieglatlētikā telpās notiks no 1. līdz 3. martam Skotijā un plānots, ka Latvijā pārstāvēs 9 atlēti. Init Kreskatkovs, Latvijas radio.